Gânduri despre Dumnezeu și oameni. Aidan Wilson-Tozer, un mesaj intitulat Vor fi indivizi leneși în cer, inspirat din Apocalipsa 21, versetele 10 și 11. Și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Vă numărați printre aceia care au ideea greșită că nu va fi nimic de făcut în viața viitoare? Sunteți printre aceia care, citind relatarea despre noul Ierusalim, cetatea lui Dumnezeu, se întreabă dacă aceasta nu va fi oare decât un liman pentru cei leneși și un loc de întrunire fără sfârșit a ființelor plictisite și apatice? Vreau să vă supun atenției doctrina biblică referitoare la chipul lui Dumnezeu în om. Exceptându-l pe Dumnezeu însuși, cel mai aproape de el este sufletul omenesc. Vă asigur că în acea mare zi nu veți fi fără lucru, căci Dumnezeu însuși este marele lucrător. El este creatorul, el este creativ. Tot ce face el este creativ. Dumnezeu nu a creat cerul, pământul și întregul univers ca apoi să pună punct spunând, s-a făcut, gata. El creează necontenit. Ne-a făcut pe noi după chipul său. Dumnezeu este marele lucrător fără limite, iar noi suntem mici lucrători, cu limite sau cu limitele noastre pe care nu ni le-am descoperit încă. Dar puterile noastre creatoare vor fi folosite. De fapt, una dintre gloriile supreme ale omului este multilateralitatea lui. El poate fi în diverse ipostaze, poate face o mulțime de activități și poate fi acaparat de o varietate de interese. El nu este întocmit în mod fatal pentru a fi doar un singur lucru. O stâncă este făcută să fie stâncă și va fi stâncă până când cerurile se vor topi de mare căldură și pământul va dispărea. O stea este făcută să strălucească și ea va fi întotdeauna stea. Muntele care se înalță spre cer este munte de când ultima mișcare geologică l-a împins în sus. În decursul anilor i s-a uzat veșmântul forței de pe coama lui, dar a rămas tot munte, nu altceva. Omul însă poate fi atât cauza cât și efectul, poate fi atât slujitor cât și stăpân, poate fi înfăptuitor și gânditor, poate fi poet și filozof, poate fi asemenea îngerilor să umble cu Dumnezeu sau asemenea animalelor să umble pe pământ. Omul este un diamant cu multe fațete, menit a recepta și a reflecta slava singurului Dumnezeu. Tocmai această adaptabilitate din natura omului îl face în stare să se bucure atât de singurătate, cât și de prezența altora în jurul lui. Dacă o ființă umană este normală, ea va avea nevoie și se va bucura de ambele extreme. Iisus a spus, intră în cămăruța ta, aceasta e singurătate. Apostolul a spus să nu părăsim adunarea noastră. Există tovărășie. Desigur, aceste cuvinte au fost adresate credincioșilor și este adevărat că fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să fie în stare să înțeleagă și să aprecieze atât singurătatea cât și părtășia cu alții și să se bucure de amândouă. Orice om normal trebuie să-și facă timp să fie singur. Trebuie să aibă timpul și inclinația de a se cunoaște pe sine însuși. Trebuie să se poată orienta în universul în care trăiește. Trebuie să aibă binecuvântarea liniștii pentru a-și trimite gândurile ca pe niște stoluri de păsări ascultătoare în explorarea minunilor universului. Trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu și pe sine însuși în singurătatea camerei Lui. Dar rețineți că trebuie avute întotdeauna în vedere ambele fețe ale monedei. Așa cum luna descrește întotdeauna după ce a crescut și fluxul este urmat întotdeauna de reflux, la fel și omul trebuie să aibă parte atât de tovărășia altora, cât și de singurătate. După o perioadă de singurătate, de cercetare a inimii și de comuniune cu Dumnezeu prin Duhul Său, creștinul trebuie să caute din nou fața oamenilor. Așa a rânduit Dumnezeu lucrurile. El dorește ca noi să fim împreună, în părtășie. Adevărul este că Dumnezeu ne-a făcut unii pentru alții. Dorința lui este ca noi, credincioșii, să ne înțelegem și să ne apreciem unii pe alții. Se pune însă întrebarea, atunci de ce avem asemenea probleme când suntem împreună? Nu poți să vorbești 5 minute despre om fără a ajunge la urâtul, blamatul cuvânt numit păcat. Păcatul, boala rasei umane, este cel care a ruinat totul. Păcatul este cel care ne-a făcut lacomi, păcatul este cel care ne-a făcut să ne urâm. Păcatul ne face să râvnim după putere. Păcatul dă naștere la gelozie, la invidie, la zgârcenie. Orice începe să semene a pace în societatea noastră este distrus de ravagiile păcatului. Oamenii, fără Dumnezeu și harul lui, nu vor putea cunoaște sau obține binecuvântările minunate ale adevăratei păci. Dar în stadiul final al umanității, în stadiul perfecțiunii, când nu vor mai fi toate aceste boli ale minții și ale trupului, vom trăi bucurându-ne în chip desăvârșit unii de alții. Acesta va fi noul Ierusalim, cetatea sfântă care coboară din cer de la Dumnezeu. În acea societate binecuvântată ne vom aprecia cu adevărat unii pe alții și vom fi recunoscuți pentru ceea ce suntem în Hristos. În ordinea actuală de pe pământ, se pare că cel care se bucură de atenție și apreciere este cel zgomotos sau agresiv. Multe persoane valoroase și excepționale nu au niciodată prilejul de a îmbogăți viețile și prietenia altora, deoarece sunt liniștite, retrase și nu caută să iasă în evidență. Unii sunt dezavantajați de niște particularități care poate nu sunt considerate atrăgătoare, în timp ce alții nu au o personalitate cuceritoare. Oare când vom învăța noi oamenii că ne privăm de bogățiile multor personalități deosebite, deoarece nu suntem mai înțelepți și nu avem mai mult discernământ? Dar în acea etapă finală, când cetatea lui Dumnezeu va coborâ din cer, vom fi cu adevărat capabili să ne apreciem unii pe alții. Dacă nu ar exista efectele întunecate și corozive ale păcatului, sufletul omenesc ar capta și ar reflecta lumina lui Dumnezeu, așa cum diamantele captează și reflectă lumina soarelui, și ne-am cunoaște unii pe alții, căci fiecare ar vedea în celălalt ceva din natura și frumusețea lui Dumnezeu. Dumnezeu este infinit, fără limite, și prin El am putea ajunge să ne cunoaștem unii pe alții fără a avea mereu acest sentiment: m-am săturat de El, m-am plictisit de El. Din cuvântul lui Dumnezeu avem asigurarea că în acea zi, când îngrădirile cărnii vor fi îndepărtate, când trăsăturile negative ale caracterului nostru vor dispărea și notele în minor vor fi toate scoase din sinfonia personalității, îi vom mulțumi lui Dumnezeu unii pentru alții. Îl vom cunoaște pe Dumnezeu mai bine prin intermediul altora, întrucât vom descoperi că suntem doar niște prisme și lentile prin care strălucește Dumnezeu. El strălucește în multe feluri în universul Lui, dar sunt convins că cel mai bine strălucește în viețile oamenilor pe care i-a creat și apoi i-a răscumpărat. Numai păcatul este cel care a spart lentilele și a distorsionat imaginea. Numai păcatul este cel care a distrus vederea și a deteriorat tabloul, astfel încât, atunci când ne uităm unii la alții, nu vedem adevărata profunzime a potențialului din noi. Când Domnul nostru s-a uitat la noi, a văzut nu numai ce eram, ci El a fost fidel în a vedea ceea ce putem deveni. A îndepărtat blestemul a ceea ce eram și ne-a dat glorioasă binecuvântare a ceea ce vom deveni. Batjocoritorii spun că omul poate fi doar ceea ce este, dar Iisus Hristos a spus: nu, El nu este ceea ce este, ci ceea ce poate deveni. Domnul Iisus Hristos este Cel care ne dă puterea de a deveni. Apostolul Ioan a sesizat aceasta și a afirmat-o în felul următor: și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Slava vieții creștine este capacitatea de a deveni, de a crește, de a se schimba, de a se dezvolta, de a înainta spre marginile perfecțiunii personalității umane. Prin urmare, în acea zi când cetatea sfântă va coborâ din cer, nu va mai exista pacostea geloziei. În acea zi niciun om nu va vrea să prindă în capcană sau să robească pe altul. Nimeni nu va fi stăpânit de duhul războiului sau al forței ca să atace teritoriul altuia sau să-i supună pe alții după pofta lui. Nu ne vom suspecta unii pe alții, nu vor mai fi arestări, nu vor mai fi tribunale la care să ne prezentăm plângerile. se va fi terminat cu violența și cu omorurile și în acea societate tuturor le va merge bine. Nu vor mai fi cartiere sărace, nici ghetouri și nu vor mai fi nici zone private ale bogătașilor cu inscripția trecerea oprită. Mulți oameni circumspecți au spus, perspectiva e prea frumoasă pentru a fi adevărată. Dar este scris, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Oricine iubește și se preocupă de rasa umană va spune un liniștit, dar fierbinte amin la această perspectivă pentru viitor, când Dumnezeu și oamenii vor locui împreună, iar lucrurile de la început, lacrimi, tristețe, durere și moarte, vor fi trecut. Îi apreciem pe oamenii din toate veacurile istoriei umane care au visat și și-au dorit din tot sufletul o societate umană desăvârșită. Ei au dorit să facă lumea un loc mai bun de trăit, dar toți au trebuit să se mulțumească doar să viseze. Toate visurile și toate ideile lor utopice au fost stricate și nimicite de forțele omenești ale mândriei, ale prejudecății, ale egoismului și ale cinismului. Acest sistem al lumii în care trăim noi nu va putea fi făcut niciodată desăvârșit printr-o regenerare socială bazată pe speranțele și visurile, slăbiciunile și eșecurile omului. Observați că omul care era în Duhul, în ziua Domnului, nu s-a referit la o regenerare socială. El a afirmat clar și răspicat că acea lume desăvârșită, viitoare, va coborî din cer, de la Dumnezeu. Condiția disperată a omului nu poate fi perfecționată prin vreun proces lent de regenerare socială, ci doar prin procesul miraculos al regenerării individuale. De fapt, nici nu există un astfel de lucru denumit societate. Este un cuvânt care se folosește cu precădere în zilele noastre, dar într-un mod fals. În realitate, eu sunt societatea. Tu ești societatea și vecinul și băiatul care vinde ziare și lăptarul și primarul orașului și președintele și băiatul de serviciu. Aceasta este societatea, este individul. Deci când încercăm să-i punem împreună și să-i numim societate, creăm un concept fals. Noi suntem înclinați să ne închipuim societatea ca pe un organism, ceea ce nu este adevărat. Societatea este un nume dat unui număr mare de organisme individuale. Din acest motiv, Iisus Hristos a respins cu desăvârșire orice idee a regenerării societății umane când a venit în lumea aceasta. El a spus unui om, trebuie să te naști din nou și în alt loc, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Vorbind despre omul individual, el a afirmat că un singur suflet valorează mai mult decât întreaga lume. Studiați Noul Testament și veți descoperi că Iisus a accentuat necontenit valoarea individului. Totuși, el a spus deslușit că în final va fi o societate a celor binecuvântați, o adunare a sfinților, o tovărășie fericită a copiilor lui Dumnezeu. Va fi un nou Ierusalim cu duhurile oamenilor drepți făcuți desăvârșiți. El a promis multe locașuri în casa Tatălui, unde acești oameni individuali, regenerați, se vor aduna și vor forma o societate sfântă. Este imposibil să vorbești oamenilor despre binecuvântare, sfințenie și cer, fără a vorbi despre puterea lui Dumnezeu de a realiza o transformare spirituală. Știm cu toții că există în întreaga lume forțe care accentuează într-atâta naționalismul, încât individul este complet ignorat. Dar singura regenerare cunoscută în lume este regenerarea individului. Se pare că multe grupuri religioase s-au alăturat forțelor reformatoare politice și sociale cu iluzia că modalitatea eficientă de a realiza o societate perfectă este aceea de a reforma și răscumpăra societatea însăși, când în realitate e nevoie de răscumpărarea ființelor individuale care alcătuiesc așa numita societate. Ce spune Biblia? Spune că nu va exista nici măcar un suflet, nici măcar un membru al acelei populații cerești care să nu fi experimentat regenerarea mistică, misterioasă și spirituală a nașterii din nou, cumva undeva în timpul scurtei existențe omenești. Despre un astfel de om se poate spune, așa cum a spus Pavel despre omul cel nou în Hristos: cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Nu este așadar o simplă coincidență faptul că același lucru îl regăsim spus despre noul Ierusalim: lucrurile dintâi au trecut, iată, eu fac toate lucrurile noi. Cum se face că Duhul Sfânt a spus despre noul Ierusalim același lucru pe care Domnul îl spusese despre omul convertit? Pentru că noul Ierusalim va fi cetatea oamenilor convertiți. Acest nou Ierusalim va fi umplut cu aceia care pot spune, încă de aici, de pe pământ: cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Apoi ei vor mai putea spune: El a făcut toate lucrurile noi și lucrurile dintâi au trecut. Dumnezeu însuși va avea un plan minunat pentru fiecare din acea cetate mare și veșnică și sfântă, și ea va fi o cetate care va satisface pe deplin natura omului. Am descoperit că mulți oameni sunt tulburați de gândul că ei sunt prea mici și neimportanți în schema lucrurilor. Dar, în realitate, nu acesta este necazul nostru. De fapt, noi suntem prea mari și prea complexi, căci Dumnezeu ne-a făcut după chipul Său și astfel suntem prea mari pentru a fi satisfăcuți cu ceea ce ne oferă lumea. Spusele lui Augustin au devenit clasice: O Dumnezeule, Tu ne-ai făcut pentru Tine și inimile noastre nu sunt satisfăcute până ce nu își găsesc odihna în Tine. Această expresie a fost preluată ca un ecou și scrisă în cărțile noastre de cântări, deoarece este adevărată. Omul se plictisește pentru că este prea mare ca să fie fericit cu ceea ce îi oferă păcatul. Dumnezeu l-a făcut foarte mare, potențialul lui este deosebit. În realitate, oamenii nu se sinucid pentru că sunt prea mici și lipsiți de importanță, ci pentru că sunt mari într-o lume mică. Dumnezeu l-a făcut pe om capabil de a se bucura de toată întinderea vastă a cerului său, dar omul a fost silit, datorită păcatului, să fie satisfăcut cu plătirea taxelor, cu cositul pajiștii, cu repararea mașinii, cu scoaterea copiilor lui din închisoare, pe cauțiune, plătind datoriile acestora. A, da, și cu îmbătrânirea lui, pe zi ce trece. Trupul lui se frânge și cortul lui este prea mic pentru duhul care locuiește în lăuntrul lui. Acesta este motivul pentru care oamenii încearcă mereu să exploreze ținuturi noi. Aceasta explică și interesul de a ajunge pe lună. Aceasta explică de ce vrem să putem călători mai iute ca sunetul. Aceasta explică, cel puțin în parte, de ce Charles Lindbergh, aviator american, s-a urcat într-un aeroplan și a fost primul om care a traversat singur oceanul, zburând de la New York la Paris. Aceasta explică de ce amiralul Byrd s-a dus în Antarctica și Amundsen a explorat regiunea de la Polul Nord. Acesta este motivul pentru care oamenii încearcă întotdeauna să facă imposibilul. Aceasta explică de ce explorăm secretele universului și inventăm bomba atomică. Oamenii sunt prea mari pentru mica lume pe care le oferă păcatul. Însă societatea de sus pe care o promite Dumnezeu, acea mare cetate a lui Dumnezeu, va satisface cu adevărat întreaga natură a omului. Acea zi va fi o lungă zi de aur, fără nori și fără asfințit. Oriunde te vei duce în acele întinse regiuni de sus, nu vei vedea niciun rid pe fața nimănui, niciun fir alb pe capul nimănui. Nu vei auzi pe nimeni murmurând: sunt nemulțumit. Nu vei auzi nicio voce ridicată criticând. Nu vei întâlni niciun om arțăgos. Nu vei vedea nicio față posacă. Nu vei auzi niciun cuvânt amenințător de pe buzele nimănui, niciun țipăt de teamă sau de durere. Nu vei vedea nici o lacrimă pe obrajii nimănui. Aici poate că cineva va interveni spunând: o clipă, domnule Tozer, aceasta este o idee demodată despre cer, potrivit căreia noi vom fi un fel de fluturi glorificați, mișcându-ne agale aripile sub adierea zefirului ce vine dinspre munții celești. Nu este nicio altă perspectivă? Nu va fi nimic de lucru? Cu ce se vor ocupa cei răscumpărați? Ei bine, Dumnezeu a promis că în noul Ierusalim va fi tot ce este bun și binecuvântat și util. El a exclus și a interzis numai acele lucruri care fac rău. Când Dumnezeu i-a pus pe Adam și pe Eva în grădină, nu i-a pus acolo ca să stea cu mâinile încrucișate și să se uite unul la altul. Ei trebuiau să îngrijească grădina, știți lucrul acesta. Li s-a dat ceva de făcut. Unii oameni cred că munca este rezultatul blestemului, dar nu e adevărat. Este larg răspândită ideea că cel care lucrează este un neghiob și că munca este numai pentru nebuni. Dar Dumnezeu ne-a creat ca să lucrăm. Știți că antropologii spun că atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om cu 5 degete, dintre care degetul mare este opus celorlalte 4, astfel încât să poată apuca și mânui orice fel de unealtă sau instrument, el a garantat că omul va cuceri lumea. Vedeți, Dumnezeu ne-a făcut așa. Deci când ai puțin timp liber și ești singur, privește la mâna ta, la acea uimitoare mână a ta. Adevărul este că în toate aparatele și dispozitivele și instrumentele din casa ta nu există nimic care să se poată compara, fie cât de puțin, cu complexitatea, frumusețea realizărilor și mobilitatea mâinii tale drepte. Și Dumnezeu nu ți-a dat acea mână ca să stea agățată de vreun candelabru în noul Ierusalim, ci El vrea ca tu să lucrezi acolo sus. Însă va fi o muncă neobositoare, nu va fi o muncă plictisitoare, va fi o muncă veselă, plăcută. Va fi muncă fără oboseală. Eu nu știu ce ne va da Dumnezeu să facem. Poate îți va da să faci ceva ce știi. Domnul nostru este lucrător, spune una dintre cântările noastre, și El caută întotdeauna lucrători. Deci cu toții vom fi lucrători. Nu trebuie să îți închipui nici măcar pentru o secundă că nu vei avea nimic de făcut în cer. Dar pe lângă muncă, cerul este și un loc de odihnă. Vei spune, oare aceste două afirmații nu se contrazic? Ei bine, vei lucra și nu vei fi obosit. Iisus lucrează acum, dar fără a se obosi. El se odihnește întotdeauna, în timp ce lucrează. Așa vor lucra și Sfinții lui Dumnezeu. Ce a spus Kipling? Kipling a spus următoarele cuvinte. Când se va fi pictat ultimul tablou al pământului și tuburile vor fi răsucite și uscate, când cele mai strălucitoare culori vor fi pălit și cel mai tânăr critic va fi mort, noi ne vom odihni, iar cei ce vor avea nevoie se vor întinde pentru un aeon sau două. Și stăpânul tuturor lucrătorilor buni ne va pune din nou la lucru. Și tot el continuă, vom sta pe un scaun de aur și vom picta pe o pânză de 10 leghe cu pensule din păr de înger. Nu știu dacă îngerii au păr, Kipling a crezut asta. El s-a gândit că e o muncă frumoasă, să folosești o pânză de 10 leghe în loc de o miniatură și să stai acolo să lucrezi. Cred că în acest sens Kipling a avut dreptate. Cerul nu va fi un liman pentru leneși. Cerul va fi un loc unde oamenii, eliberați de tensiuni și de inhibiții, eliberați de interdicții interioare, eliberați de păcat și făcuți după chipul lui Dumnezeu, vor putea merge să lucreze ca Dumnezei tineri ce sunt. Căci El a spus, sunteți Dumnezei. Nu a spus, sunteți Dumnezeu, ci voi sunteți mici chipuri ale mele, născuți pentru a face felul de lucrare pe care o fac eu, o lucrare creatoare. Deci noul Ierusalim va fi o oportunitate nouă pentru toți cei inventivi și pricepuți și harnici, care, asemenea lui Dumnezeu, trebuie să găsească modul de a se manifesta. Ah, frumusețea toate acestea! Cum să mai continui? Nu frumusețea confecționată a unui obraz de femeie, nu frumusețea unei forme umplute cu grijă, nu frumusețea unei primule ce zâmbește în lumina soarelui, ci măreața, strălucitoarea, intensa frumusețe a veșniciei lui Dumnezeu. Ah, acea cetate de aur cu toată frumusețea ei! Dumnezeu l-a făcut pe om ca să locuiască împreună cu el. A intervenit păcatul și Dumnezeu l-a izgonit pe om din prezența sa ca pe o soție necredincioasă. Dar prin miracolul răscumpărării, prin crucea lui Iisus Hristos, omul este readus la poziția lui străveche, ba mai mult, este ridicat deasupra ei. Oare de ce nu apare aici nicio mențiune cu privire la un templu, o biserică, o sinagogă? De ce nu este niciun loc de închinare? Pentru că toată acea nouă cetate a lui Dumnezeu este un templu. Dumnezeu însuși este templul. Ca o mare întindere de cupole frumoase, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt înconjurați, stau și se amestecă cu toată acea mulțime relaxată, activă și voioasă. Acolo nu trebuie să se aștepte o oră anume pentru rugăciune, toate orele sunt ore de rugăciune acolo. Nu va trebui să aștepți să mergi într-un loc anume pentru a te ruga, totul este un templu al lui Dumnezeu. Dumnezeu și mielul sunt templele. Nu va mai fi nevoie de o lumină artificială care să strălucească în timpul nopții, căci mielul va fi lumina acolo. Trebuie să ne gândim cu toată seriozitatea dacă ne îndreptăm în acea direcție. Fiecare dintre noi trebuie să se gândească în mod serios dacă prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei a biruit și a scăpat din robia păcatului sau este încă robit, blestemat și pe cale de a fi nimicit. Aceasta este realitatea plină de har a modului în care privim spre viitor. Noi suntem, prin credință, copii ai lui Dumnezeu. Ne este dat un loc în acea măreață societate a celor răscumpărați și ne este promisă o moștenire veșnică în acea mare cetate, deoarece numele noastre sunt scrise în cartea vieții mielului.